Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Oke, terima kasih sudah bergabung bersama dengan SBS Radio. Kali ini ada Mbak Julie Lukman dari South Australia. Apa kabar, Mbak?
Kabar baik, Mbak Tia.
Bagaimana asap di sana? Apakah sudah mereda paling enggak?
Saat ini sudah lumayan ya, setelah beberapa hari kemarin ada hujan, jadi asapnya sudah mulai berkurang, kemudian potensial untuk terjadi kebakaran ulang itu juga sudah makin berkurang.
Tapi saya dengar juga Mbak Julie ini mengalami langsung yang namanya harus mengungsi begitu ya, karena api sudah terlalu dekat, begitu Mbak?
Iya Mbak Tia, jadi pada saat itu, pada tanggal 20 Desember, Friday itu, api itu sebenarnya datangnya dari Lobezal. Nah, saya itu tinggalnya di Woodside, di mana Woodside ini di tengah-tengah sebelum Lobezal ya. Mm-hmm. Nah, jadi pada siang itu saya mendapatkan info dari teman saya yang rumahnya tinggal di Adelaide Hills juga. Bilang ada, katanya ada kebakaran, tapi saya belum mendapatkan warning dari CFS. Nah, beberapa saat kemudian saya mendapatkan warning dua kali untuk evakuasi. Jadi harus meninggalkan tempat. Nah, tapi saya lihat, oh asapnya masih jauh. Memang sudah terlihat gelap pada saat itu. Okay. Tapi saya tidak ada kendaraan di rumah. Lalu saya menunggu suami saya pulang. Kebetulan suami saya, Barry Lukman itu bekerja di Lobezal juga.
Okay.
Nah, akhirnya dia dievakuasi dari tempat pekerjaannya. Lalu dia pulang ke rumah. Ketika dia, saya tanyakan apa kita mau meninggalkan rumah, dia bilang kita tunggu dulu situasi. Tapi ternyata teman kami menelpon, salah satu teman orang Filipina, telpon bilang bahwa fire-nya sudah datang ke set. Dan ketika saya buka pintu rumah, saya sudah melihat api sudah di depan. Api itu sudah membakar rumah tetangga kami di depan rumah. Dan tetangga yang lain di sekitar sudah pada keluar semua teriak-teriak.
Api itu pada saat Mbak Julie buka rumah sudah
ada di depan ya.
Di seberang sudah rumahmu.
Di seberang rumah.
Okay.
Nah, jadi saya cuma bisa bawa paspor dan dokumen aja karena itu memang udah kita siapkan dalam satu luggage. Itu memang sudah plan E namanya kalau di sini. Nah, itu udah. Jadi saya hanya bisa bawa itu saja dan immediately leave the house, meninggalkan rumah secepatnya. Sebelum road close, jadi karena kalau semua udah jalan ditutup, kita kan nggak boleh lagi, kita harus tinggal di situ. Apapun
betul.
Yang terjadi, kita nggak boleh keluar lagi. Nah, kita buru-buru tinggalkan rumah, kemudian kita mencari tempat. Sebenarnya kita ditawarkan untuk ke shelter, ada di Mount Barker gitu, yang community center. Nah, kemudian tapi kita rasa kita juga langsung banyak respon dari teman-teman dari Indonesia, dari community untuk menawarkan tempat tinggal sementara. Nah, kemudian, tapi saya dan suami waktu itu berpikir mungkin kita mencari tempat akomodasi lain ya, mungkin di motel atau apa yang supaya kita bisa istirahat karena kita masih shock dan trauma. Nah, kemudian kita tetap keep update dari CFS, update itu dari sosmed, bagaimana situasi, dan kita belum boleh pulang saat itu, sampai mungkin, sebenarnya kita tidak boleh pulang sampai 2 hari, karena jalan masih ditutup dan masih diamankan. Nah, saya dengar dari teman yang di sana, bahwa rumah di depan saya itu sudah habis. Nah, kemudian rumah di kanan dan kiri juga ada yang terbakar habis. Nah, rumah saya hanya terkena pohon depan rumah, di halaman rumah, pohon, dan juga lautnya. Rumput yang kering. Kemudian saya waktu itu saya jemur kuil, jemur linen, itu terbakar juga. Jadi api itu ada dua Mbak, satu datang dari Lobezal, yang dari belakang datang dari Brukunga.
Okay.
Jadi kita in the middle. Jadi beruntung sekali kami bisa selamat di situ.
Betul, dan saya tidak membayangkan kalau udah buka pintu, udah api di depan mata, begitu ya Mbak?
Iya.
Maksudnya sangat beruntung sekali ketika pada saat itu masih sempat untuk menyelamatkan diri begitu ya?
Iya, kita hanya punya few seconds Mbak. Kalau enggak kita udah terlambat, enggak bisa lagi kemana-mana. Jadi ya itu memang benar-benar situasinya sangat mencekam ya.
Betul.
Karena saya tuh enggak pernah ngalaminnya. Ya pada bahkan post kejadian itu sampai selama 2 minggu itu saya masih trauma, saya masih sering setiap malam itu masih terbangun bermimpi ada api atau perasaan kobau terbakar.
Betul.
Jadi karena saya menyaksikan langsung rumah tetangga saya itu habis, dan mereka itu saya setiap hari kan melihat mereka ngambil pos, mail atau benda yang tempat sampah, tapi sekarang mereka udah nggak ada karena rumahnya udah habis.
Betul.
Jadi tapi itu sangat menakutkan gitu.
Betul, betul, satu pengalaman yang tentu traumatis begitu ya.
Iya.
Tapi yeah, kalau Mbak Juli sendiri, mungkin apakah ada di back of your mind yang bilang bahwa, oh tidak akan sampai ke sini anyway apinya. Apakah begitu sehingga memang benar-benar menunggu sampai saat terakhir sekali ketika, oh oke, okay, apinya sudah bisa dilihat, baru kita evakuasi atau gimana Mbak?
Sebenarnya saya itu mendapat pesan dari CFS untuk meninggal tempat itu udah 4 kali Mbak. Tapi biasa orang Indonesia itu kan kalau lihat benar di depan mata kayaknya masih nyantai-nyantai. Itu kesalahan saya. Nah teman-teman saya, maksud saya tetangga saya semua udah pergi. Saya melihat mereka udah simpan lagi di mobil dan mereka udah pergi. Lalu suami saya mungkin sempat mandi dulu. Saya udah bilang kita pergi sekarang. Dia bilang nanti. Tapi pas tiba-tiba udah di depan, ya baru kita nyadar dan pergi. Jadi tapi memang itu lah, fire itu really unpredictable gitu.
Betul, dan kecepatannya mungkin ya.
Karena angin Mbak, kebetulan waktu itu panasnya dengan angin. Jadi 40 derajat di tempat kita di Adelaide Hills itu pada itu 40 derajat plus windy.
Oke. Okay.
Jadi saya punya video, nanti saya bisa kirim ke Mbak.
Betul. Ya,
itu situasi yang sempat saya rekam sedikit sekali waktu kejadian itu. Bagaimana suara angin, dan jadi angin itu dibawa, api itu dibawa oleh angin gitu.
Oke, dan sangat beruntung sekali bisa saya bilang begitu kalau rumah tetangga kanan kiri hilang, tapi dirimu hanya kehilangan linen aja ya, Mbak?
Iya, hanya linen aja dan syukurnya itulah. Dan
oke, dan kembali ke rumah setelah berapa lama? Sejak tanggal 20?
Kita kembali ke rumah itu karena kita dievakuasi. Sebenarnya kita belum boleh pulang sampai 3 hari.
Okay.
Tapi hari kedua, hari ketiga kita kembali tanpa listrik. Karena tanpa internet connection, karena semuanya yep, belum ini ya. Jadi kita memaksakan pulang. Dan waktu kita pulang ke rumah juga pemeriksaannya sangat ketat. Karena itu hanya terbuka untuk residen saja yang di situ. Jadi diperiksa satu-satu ID card-nya apakah benar-benar bermukim di situ atau tidak.
Betul, dan dari kejadian Desember itu hingga saat ini, pernahkah ada warning lagi mungkin atau kekhawatiran ini akan terjadi lagi Mbak?
Iya, jadi setelah kami pulang ke rumah, pada saat itu Christmas itu kan masih panas. Nah rumah yang di depan yang bekas terbakar itu kan masih ada pohon-pohonnya. Itu apinya muncul lagi. Jadi terpaksa kita dari depan rumah bawa ember, bawa air,
okay,
pakai selang secara manual. Karena waktu itu si FS juga kan sibuk dan mereka nggak ada di tempat karena itu Christmas.
Betul.
Nah jadi itu api masih hidup sebanyak 2-3 kali sepanjang sebesar 2 meter.
Oke.
Okay. Ya jadi tapi hari berikutnya kita panggil si FS dan polisi, mereka datang untuk siram lagi untuk mematikan apinya. Jadi masih ada sampai temperatur kemarin itu di bawah 30 baru itu enggak muncul lagi apinya. Jadi kalau masih 37, 40 itu masih suka ada.
Walaupun tempat itu sebenarnya sudah pernah terbakar.
Iya. Jadi sepertinya panasnya masih ada di akar-akar tanaman situ.
Oke, jadi mungkin bisa disampaikan juga bahwa walaupun satu tempat, satu wilayah ini sudah terbakar, belum tentu berarti
aman.
Betul.
Iya.
Oke, dan daerah Mbak Juli sendiri untuk Woodside atau Adelaide Hills ini, apakah memang tahun-tahun sebelumnya atau biasanya begitu, memang rawan bushfire, Mbak?
Iya, jadi 4 tahun atau 5 tahun lalu itu pernah ada bushfire di Lobezal, tapi nggak sampai ke Woodside, makanya kita nggak terlalu worry kemarin itu. Kita pikir mungkin hanya di Lobezal, makanya kita stay. Ternyata tahun ini memang dia sangat luas gitu. Ini yang saya tahu ini adalah yang kedua gitu. Setelah 5 tahun yang lalu Lobezal itu terbakar.
Tapi ini pertama kalinya bisa sampai ke depan rumahmu persis ya Mbak?
Iya, bahkan ya ini lebih luas depan rumah dan belakang rumah.
Dan situasi sekarang bagaimana? Apakah warga sudah mulai untuk bangun kembali atau mulai bersih-bersih atau gimana, Mbak?
Belum. Jadi sampai saat ini semua daerah yang yang habis terbakar itu masih dikit, masih kita masih menunggu dari konsil ya. Jadi ada beberapa meeting, kayak kemarin hari Senin itu ada meeting di Woodside dari konsil untuk memberikan pengarahan bagaimana untuk merecovery lagi, kemudian mungkin mereka menawarkan grant gitu untuk bantuan seperti itu. Dan kemarin juga kita memang yang victimnya itu yang terdampak langsung itu mendapatkan santunan lah ya, bantuan dari dari pemerintahan Australia. Dari
ini dalam bentuk uang maksudnya?
Ya, dalam bentuk uang. Itu namanya emergency assistance.
Dapat emergency assistance. Oke. Okay.
Iya.
Dan yang dirasa dampaknya setelah itu apa, Mbak? Dalam artian untuk belanja kebutuhan sehari-hari misalnya, apakah terpengaruh juga untuk akses air minum misalnya? Gimana, Mbak?
Nah, kalau pada saat itu memang karena listrik kan kalau di Adelaide Hills itu jarang. Kalau saya, rumah saya kebetulan memang hanya pakai listrik. Jadi kalau masak mau apa semua harus listrik, karena itu listriknya nggak ada. Jadi kita kalau air minum itu disediakan di emergency relief-nya, shelter-nya ada di Mount Barker. Jadi kita boleh ambil makanan, boleh ambil pakaian, kebutuhan-kebutuhan itu disediakan di sana. Ya.
Itu sampai kapan tuh?
Itu sampai satu minggu pasca bencana itu atau dua minggu itu masih ada.
Oke. Okay.
Nah, kemudian fokusnya kemarin itu berpindah ke Kangaroo Island kan, setelah karena setelah dari Kadali Creek ini, fokusnya berpindah ke Kangaroo Island itu. Jadi kalau sekarang sih sudah terkontrol lah ya, terkendalikan yang di Adelaide Hills-nya gitu.
Menyadari bahwa lingkunganmu ternyata memang bisa mengalami bencana yang seperti ini dahsyatnya begitu ya, Mbak. Ada nggak sih langkah yang diambil akhirnya oleh Mbak Julie dan juga suami begitu untuk jaga-jaga atau siap-siap begitu supaya ini bisa teratasi dengan cepat jika kemudian terjadi lagi gitu, Mbak?
Iya, jadi kita siap-siapnya itu dokumen-dokumen penting, laptop, paspor itu ada dalam satu luggage, itu selalu ada di mobil. Jadi kita bawa-bawa kemanapun kita pergi. Jadi kita nggak kepikiran kalau ketinggalan di rumah ya. Kalau memang rumahnya mau terbakar ya kita mau gimana lagi kayaknya, Mbak. Kebetulan memang kita masih renting juga sih, belum beli rumah itu.
Okay.
Nah, kemudian ya kita disarankan untuk mempersiapkan makanan-makanan kering, alat mandi semua ada di mobil. Just in case kalau kita nggak bisa pulang ke rumah. Karena waktu kayak kemarin kejadian kita harus jadi beli alat mandi, beli baju untuk selama kejadian ini karena kita nggak boleh pulang ke rumah.
Betul.
Itu aja sih, Mbak, so far yang kita siap-siapnya, maksudnya persiapan untuk menghadapi kebakaran ini.
Tapi untung sekarang sudah lebih baik, tampaknya udah bisa ketawa ya, Mbak.
Iya, lumayan, Mbak.
Semoga mimpi buruknya udah nggak sering-sering lagi begitu. Dan yang berikutnya ini ternyata ada upaya untuk menggalang dana terkait dengan kebakaran ini ya, Mbak. Boleh di-share tentang ini, Mbak?
Jadi, iya, tadi itu judulnya Healthy Bricky itu for Bushfire. Itu kerjasama antara Australian Indonesian Association dengan Human Appeal. Kita bersama-sama menggalang dan kita menyediakan breakfast dan juga untuk donasi. Nah, acara ini akan dilaksanakan tanggal 19 nanti, hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 di Adelaide City. Nah, yang tiketnya sudah sold out semuanya, bahkan masih banyak yang perlu tiket, tapi karena capacity dari kafenya juga kecil dan persiapan kami sangat sedikit ya, karena mendesak. Jadi kita kebetulan yang 35 sold out itu dibeli oleh komunitas Indonesia.
Oke, dan ini nanti hasilnya akan didonasikan kemana, Mbak?
SA Bushfire Recovery. SA Bushfire Recovery.
Semuanya akan diberikan ke sana ya?
Iya, rencananya begitu.
Oke, dan tampaknya kalau tadi Mbak Julie bilang sudah sold out, paling nggak oleh komunitas Indonesia, berarti bisa dibilang kalau komunitas Indonesia juga merespon cepat untuk penggalangan dana semacam ini, Mbak?
Iya, biasanya ini yang kedua kali saya menggalang dana. Sebelumnya kita menggalang dana yang untuk Lombok Palu itu kita bikin konsep juga, jual tiket $20 itu juga sold out banyak, kita dapat 10.000 dalam satu malam. Nah kalau ini juga banyak, teman-teman Indonesia itu sangat menyambut positif untuk kegiatan ini. Dan mungkin kita akan ada kegiatan fundraising lagi, tapi dalam bentuk lain. Kalau sekarang breakfast, mungkin nanti-nantinya kita pikirkan bentuknya apa gitu. Karena masih banyak yang belum kebagian. Tapi kita tetap membuka juga donasi. Mereka boleh transfer ke rekening AIYSA untuk donasinya gitu, Mbak.
Jadi nggak terbatas untuk hanya breaki ini aja gitu ya?
Iya, iya.
Baik, dan targetnya berapa berarti yang dari acara ini, Mbak? Ada, Kak?
35 tiket aja yang kita jual. Jadi kita mungkin dalam satu hari itu bisa hanya mendapatkan $700.
Oke, karena keterbatasan tempat tadi ya.
Iya. Kita karena kalau persiapannya sangat singkat, kalau mau bikinnya lebih besar. Tapi mungkin nggak hanya satu kali ini, mungkin nanti kita bikin 2 minggu lagi, mungkin acaranya apa gitu.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.